дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг.
Хүн үг нэвтрүүлгийн 26 дахь хуудсыг сөхөж байна. 26 дахь хуудсаараа хамгаалалт гэсэн сэдвийг хөөх боллоо. Хүн энэ дэлхийд амьдрахдаа өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангахын төлөө олон л арга хэмжээг авч ирсэн. Тухайлбал хятад улс хэлхэ загараа хамгаалж цагаан хэрэм барьсан. Харин хүмүүс дайны үед өөрийгөө хамгаалах бам бай. Эртний хүмүүс араатнаас өөрийгөө хамгаалах сүргийн амьдрал. Харин өнөө цагт бол хамгаалалтын систем, янз бүрийн хамгаалалтаар тоноглогдсон сейфийг хүн төрөлхтөн хэрэглээндээ нэвтрүүлжээ. Гэхдээ энэ бүхнийг ямар нэг аргаар эвдэж болно гэж бодохоор аюулгүй байдлаа хэрхэн хангах вэ гэдэг их амаргүй асуудал. Миний уншдаг нэг номонд тэнгэрийн доорх бүх юмс цаг хугацаатай бөгөөд тогтоогдсон цаг мөчтэй ажээ гэж бичсэнийг би олж харсан юм. Үнэхээр ч дээрүүд хэрэгэлдэг байсан бамбайгаар одоо их бууны сумыг хамгаалж дийлэх үү? Цагаан хэрмийн тухайн үедээ Мортон баатруудаас хамгаалж чадсан ч одоо бол нэстэг бүхнээс хамгаалж үл чадна. Ингээд бодохоор бүх зүйл цаг хугацаатай аж. Төрөх хийгээд өөхөх цаг, тариалах хийгээд тарьстай хулаах цаг, ойлох хийгээд инээх цаг, хадгалах хийгээд хаях цаг, хайрлах хийгээд үдсэн ядах цаг, дайтах хийгээд найрамдах цаг байдаг аж. Энэ бүхэн дээрээс тогтогдсныг би уншсан номноос олж мэдсэн. Тэгэд би хүмүүс өөрсдөө хамгаалахар бүтээгдсэн энэ бүхэн төгсөх учиртай юм бол хүмүүсийг мөнхөд хамгаалж чадах зүйл байна уу гэсэн асуулттай нүүр тулсан юм. Тэгтэл ийм хариулт олдлоо. Таныг бүтээсэн бурхан таныг мөнхөд хамгаалах болно. Тэр ямар ч хамгаалалтын систем, ямар ч техник технологиос илүү хүмүүс биднийг хамгаалдаг гэдгийг би мэдсэн юм. Харин хүмүүс бид үүнийг мэдлгүй юм. Хамгаалдаг бурхны талд биш. Хагалж ботлон үнцэнтэй нандин зүйлсийг нь хулгайлдаг чөтгөрийн талд ордог юм билээ. Аргач өгөөд. Бурхан хүний дутагдлыг шударгаар хэлж алдаагаа засах боломж олгодог. Тэгтэл чөтгөр адын хүслийг үйцээж нандин зүйлийг хулгайлахын тулд нарийн юм арга хэрглэж хүмүүсийн алдааг нь зөвтгөдөг. Самун ухаанд хүн тэгэхээр сайн бурхны талд биш, саар чөтгөрийн өрхөнд ордгийг би ойлгосон юм. Тэгэхээр таны зэмлэж буруутгадаг мөртлөө таны мөнхийн хамгаалалт болсон бурхны нэмэр дор явгу. Эсвэл танд үргэлж сайныг харуулдаг хэрнээ муу үр дагаврыг үлдээдэг, таныг өмгөөлдөг юм шиг хэрнээ таны үнцэнтэй бүхнийг үрдэг чөтгөрийн халхавч дор байх уу? Энэ бол хүн таны сонголт. Үнийг тодорхой илэрхийлж нэг өнөгөө би танд ярьж өгье л дээ. Үхэд энэ дэлхийгээс сүнс нь одож буй нэг хүний өмнө хоёр хаалга байж лдэ. Эхний хаалга руу шагатал салхи шүүгэн өвс хийсэж нам гүм ихэл амглан тэгсэн хэрнээ өөтгөртэй санагдаж гэн. Дараагийн хаалга руу шагатал диско хөгжим нөргөлж хүмүүс инээлдэн хөгжилдэж ихэл сайхан санагдаж гэн. Мань хүний сүнс өөтгөртэй хаалгыг биш, харин хөгжим нөргөлсөн хаалгыг сонгоод орчгож лдэ. Тэгэд оронгуут хоёр эргэлхийн илж барьж аваад галтай зовхонд хийж гэж гэн. Юу вэ? Гэ би ийм зүйл хараагүй штэ гэж хэлтэл эргэлхийн илж тэр чинь реклам байсан юм а гэж хэлсэн гэдэг. Амьдрал дээр энэ бол үнэхээр биелэл олж байгаа. Залуу насандаа шоу гэдэг үгийг чөтгөр хэлдэг бол чи бол эрүүл мэндэ бод гэж бурхан биднийг хамгаалдаг юм. Энэ хүрээд 26 дахь хуудсаа өндөрлөө. 27 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа төр баяртай.
Төрхөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хим байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. хүмүүн амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагта хүлээн авч сонсоорой.